organische Schönte. Oktober 1968. Anna Björnsdóttir segir frá.
Þú skalt bara þá segja mér eftir söguna ella eins og þú ætlar
að hefða. Það verður kannski betur en ég er bara að takist þá betur ég.
Já, eftir. Já, sko.
Já, við þá að byrja á því.
Já,
já. Já, einu sinni voru Karl og Kellingi Koti, þú átti sér þrjár dætur sem hétu Ása, Signý og Helga. Ása og Signý voru uppáhalds börn og mikið látið með þeir en Helga var höfð útundan. Þegar þær stækkuðu þá þeir voru nær voru orðnar fullorðnar Ása og Signý fór þær að langa til að fara út í heiminn og leita sér frægðar og frama. Og Ása fór, fekk nesti og nýja skó og lagðast út í heiminn. Hún gekk lengi þangt til hún að kvöldudags koma að litlu húsi. Og þar draf hún á dyr og kom þá út bláklædd kona. Ása baðst gistingar og hún kvaðinni það vel komið. Morgun eftir réðst það svo þannig að hún réðst hjá lóklættu konu í vetrarvist. Og hún sagði henni fyrir það sem hún ætti að annast hún sagði sjálf fara burtu en hún ætti að mjólka kúna og gefa músunum 12 og vinna ull sem hún fekk henni. Nú fer konan í burtu og skilur Ásu eftir með þetta verkefni og hún sest hann að til að sinna því. Hún fer að mjólka kúna. Hún mjólkar kúna, þá koma mýsnar 12 hlaupandi og í kringum hann og meðan og þegar hún búin að mjólka þá drekkur hún sjálf alla mjólkina en gefur ekki músunum neitt og þær eru nögnar að hlaupa burt eins og búið. Hún fer svo að vinna ullina en þá koma mýsnar og vilja ólmar hjálpa henni og hún lætur það svo vera, hún leggur sig sjálf til hvíldar en lætur mýsnar tæta ullina sem þær fóru nú ekki vel með. Svo líður veturinn og sömu daginn fyrsta kemur bláklædda konan heim. Hún fær Ásu kaupið og það kistill, forkunnar fagur af Ásjá, en hún segir henni að hann megi hún ekki opna fyrir henni á sínum heiðusdegi. Nú fer Ása heim og er mjög hreikinn af þessari ferðsinni og þá langar Signý að fara heiman og hún fær að fara. Fær næst og nýja skó og leggur á stað og hún gengur lengi þangað til að kvöldi kemur hún að litlu húsi og það fer allt fyrir henni eins og Ásu í sögunni. Hún ræður sig hjá þessari bláklæddu konu sem þar býr í vetrarvist og hún á að gera sömu störfin og hún fer eins að hún lofar ekki músanum að njóta mjólkurinnar en hún lætur þar tæta ullina og hvíli sig sjálf. Svo á sumardaginn fyrsta þegar bláklæddakonan kemur heim þá fær hún henni að launum eins og Ásu kistil fagran sem að hún segir henni með ekki opna fyrir á sínum heiðursdegi. Og Ása og Signý fer heim og er hreikinn yfir sinni föri. Já, nú líður fram og þá fer Helga hugsa til heimanferðar og langar til að fara eins og hinar. Hún fær nú lakari heiman búnað öllu leiti og en fer nú á stað og hittir á bæinn og bláklæddu konunnar og ræðist hjá henni í vist eins og hinar. Og nú fer bláklædda konan og skilur Helgu eftir en Helga fór aðra vísi að. Hún fór að mjólka kúna, þá komið til hennar mísnar og hún gaf þeim vel og var góð við þær, gældi við þær og kessaði þær og þær hendust að henni. Þær komið til hennar í ullarvinnuna en hún hélt þeim mátulega frá því svo að þær skemmt ekki ullin og vann sjálfa trúmennsku. Og, nú, og svo leið veturinn og sömardaginn fyrsta þegar bláklædda konan kom eftir heim þá fekk hún Helgu launin, það var líka kistill en hann var ekki eins álitlegur eins og hinna, ekkert fallegur í útliti. En Helga fjöxt ekki og fór heim en hún var mjög fyrir hæðinni systra sinna fyrir það að hún hefði borið minna úr bítum með þær. Svo líða tímar, svo er það einn dag að heim í garð hjá Karli ríða 12 riddarar, mjög glæstir og með þeim fylgist gömul kona. Og þessir fyrirliði þessara riddara, hann spyr Karl um hvað hann eigi ekki dætur. Jú, Karl segist eiga tvær. Og þær koma fram Ása og Signý, búa sig í þitt besta skart og koma til gestanna. En þessi fyrirlið riddarna gengur mjög á kall hvort hann ekki fleiri, hann vil ekki það tala, en svo fer að loka með hann, lætur Helgu koma. Og þá er það hún sem riddarinn býður sér fyrir konu og kall lét hann vera en hefði heldur vilja gefa honum aðra hverju eldri dóttirina. Svo taka þau Helgu með sér og ríða hlaði og þau halda brúðkaup sitt. Og þá hefur Helga kistilinn með góða meðferð svo opnar hann og í honum raunist vera mjög fallegur kvenbúningur. Dýrindis brúðaskart sem hún klæðist á sínum brúðkaupsdegi. Og þetta voru launin fyrir það að hún hafði leist úr álögum mísnar sem hún var góð og hyfti vel Þegar Ídlanornir höfðu lagt á þessa riddara, þeir skildu verða músum og ekki komast úr þeim álögum fyrir en að kona tæki þau að sér og yrðin svona góð eins og Helga var. Þetta voru launin fyrir hennar trúmennsku og gæði. En það er að segja af Ás og Signý að þær giftust og á sínum brúðkaupsdegi opnuðu þær kistlana. En í þeim reyndust vera mís sem að stukku upp og bitu þær að vannari nefið og hinni höndina. Eða fingur, ég maður ekki með eitthvað. Og þá þar með líku sögunni held ég held að þetta sé nú.
Fylgdi...
Ég segi þetta ekki nógu vel.
Fylgdi ekki neins, var ekki neins þurla?
Ekki maður ég eftir í þessu. Nei. Jú, ég slefti nú slefti ég því úr. Það misna sögðu á sem ég viskulum tæta. Það var alveg satt þegar þær komu í ullarvinnuna. Þá slefti ég þér svona, ég gött út.